Kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 19, vers 25. Vi har set på, hvordan at Jesus frivilligt overgiver sig, eller giver sig hen til dem, der kommer for at tage ham til fange. Vi har set, hvordan at Jesu død var planlagt fra tidernes begyndelse. Og nu skal vi i dag se, hvordan at Jesus han rent faktisk dør. I det han dør, der siger han blandt andet, at det er fuldbragt. Og det er netop det, som den her tekst den handler om. At Jesu døde en fuldkommen død. Han var nemlig i vers 25-27 den fuldkommende søn. Og i vers 28-30, der ser vi, at det er det fuldbragte værk. Og i vers 31-37, der ser vi, at han dør den fuldkomne død. Så først lad os læse hele afsnittet og derefter se på det i sine enkelte dele. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria Klopas' hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor: kvinde, det er din søn. Derpå sagde han til disciplen: det er din mor. For den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, for at skriften skulle opfyldes, sagde han: jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike, og han satte så en svamp fyldt med eddike, eller de satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet, og han opgav ånden. Det var forberedelsesdag, og for at lemmerne ikke skulle blive hængende på korset sabbaten over, det var den store sabbatsdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust, og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det og vidnet om det, for at I skal tro, og hans vidensbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse, ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftord, siger, de skal se hen til ham, de har gennemboet. Altså først i vers 25-27, der ser vi den fuldkomne søn. Her nævnes fire kvinder. De her fire kvinder, at det står i stærk kontrast til de soldater, der lige har været nævnt værste tidligere, ses tydeligere ordet mænd. Der står, mænd ved Jesu kors stod, og så nævnes de fire kvinder. De vi lige har hørt om, var de fire soldater, der sad og delte klæderne imellem sig. Så på den ene side har vi fire soldater, der sidder ved korsets fod. Og på den anden side har vi fire kvinder, der står ved korset, og de er her af en helt anden opfattelse, end soldaterne er det. Der var flere kvinder end de her fire ved korset, men det er de her fire, der er de fremtrædende. De står nær ved korset, dog ikke alt for tæt på, fordi de vidste godt, at når Jesus som kriminel bliver korsfæstet, så handlede det om ikke at være alt for tæt på begivenhederne. De fire kvinder, de er først og fremmest Jesu mor. Det er jo selvfølgelig Maria, som vi kender hende. Hun var gift med Josef. Hun var på det her tidspunkt ifølge J.C. Ryle gammel. Men ikke alt for gammel, for hun var blot i midten af 40'erne. Og ifølge Lukas kapitel 2, vers 35, der profeterede Simeon, at din egen sjæl skal et svær gennemtrænge. Det var den første. Vi ved selvfølgelig en del mere om Maria, og der er ingen grund til nu at gå i detalje omkring hendes liv. De andre, som vi kender knap så meget til, er de følgende. Der var hans mors søster. Formodentlig er hans mors søster, hende som vi fra Matteus 27:56 kender som Salome. Salome var Zebedæus' hustru. Og Zebedæus var far til Jakob og Johannes. Det var således også Salome, der kom til Jesus og sagde, vil du ikke nok lade mine sønner sidde ved din højre og venstre side? Det betyder, hvis det her er rigtigt, det betyder, at Jakob og Johannes var Jesu fætre. Det betyder også, at i det Salome kommer til Jesus og spørger sådan, så er det hans moster. Vi kan dog ikke være 100% skråsikre på det her, men det er vores bedste formodning. Det vil også give god mening, at hun ikke er nævnt ved navns nævnelse, for Johannes, ser vi i samme afsnit, nævner sig selv som den disciple, som Jesus elskede. Han nævner ikke sig selv ved navn ud af ydmyghed, og han nævner heller ikke sin mor navn ud af ydmyghed, er det tænkt. For det tredje, så ser vi en anden kvinde, der hedder Maria. Maria er jo i øvrigt den græske form af det hebraiske navn Miriam. Og det er klart, at hvis man på bibeltid, altså nytestamentlig tid, skulle give der sin datter et bibelsk navn, så var der ikke vildt mange at vælge mellem. Der var nok ikke så mange, der syntes om navnet Jezebel eller Dalila. Så Miriam, Moses' søster, hun var et godt bud. Og derfor så ser vi altså, at en stor del af den kvindelige befolkning, de har altså navnet Maria. Her alene er tre af dem. Maria, Klopas' hustru. For det første, så kan vi ikke være 100% sikre på, at det var hans hustru. Det er blot noget, som oversætterne har indført. For det andet, så ved vi ikke ret meget om hende. Vi ved dog, at hun var mor til Jakob og Joses, som var to af de andre apostle. Og udover det ved vi ikke, hvilken år. Den sidste og fjerde, det var Maria Magdalene. Så opkaldt, fordi hun kom fra byen Magdala, som ligger ud til Genesarets sø. Hun havde på et tidspunkt 7 dæmoner, som blev uddrevet fra hende. Hun har af en eller anden grund fået ry for at være en letlevende, det vil sige prostitueret kvinde. Men der er intet i Bibelen, der indikerer det her. Det er blot fortolkninger, som ikke er reelle og ikke er fuldkommen. Så det tror vi altså ikke nødvendigvis, hun er. Og derudover så er hun den yngste af de her fire, med største sandsynlighed, eftersom at de andre havde fuldvoksne børn. Når Jesus, han hænger der på korset, så ved han godt, at nu skal han snart dø, og ydermere skal han snart væk fra den her jord. Så han tænker noget i retning af, der er min mor Marie, og et eller andet bliver nødt til at ske med hende. Fordi går vi ud fra, Josef var død, og hans andre søskende, de havde endnu ikke troet på ham. De havde ikke troet på, at han var Messias. Maria, hun står der på den anden side, og hun ser op på ham, der var den perfekte søn. Den fuldkomne søn. Ham, som aldrig havde syndet. Ham, som aldrig havde gjort noget forkert. Og selvom hun nok inderst inde vidste, at det var med det her formål, han var kommet, så forestil dig, hvilken smerte, der må have gået igennem. Jesus siger til hende kvinde, og grunden til, at han kalder hende kvinde, er flertydigt. For det første, så viser det, at Maria havde brug for en frelser. Men det viser også, at tilbedelse af Maria, så som katolikkerne gør, i sig selv er en synd. Men måske det, det viser os mest af alt, er, at Jesus, han tager sig af de, han elsker. Han elskede Maria, og han siger til Johannes, den disciple, som Jesus elskede, tag dig af min mor. Fordi han elskede Maria nok til at vide, at der var behov for at blive taget sig af hende. Og selvom Maria selvfølgelig stadigvæk vil komme til at opleve masser af problemer i den her verden, så skal vi ganske som hende vide, at Jesus tager sig af de, han elsker. Det er kun en fuldkommen søn, der kan udvise en sådan kærlighed. For Jesus var netop det, den fuldkomne søn. Vi ser så videre, at i vers 28-30, det fuldkomne værk. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt. Man siger, at for det første så det her fuldkomne værk, det inkluderer 7 udsagn fra korset. 7 er ikke, som nogen fejlagtigt måske måtte have lært jer, et helligt tal, men 7 er fuldkommenhedens tal. Det betyder, at der er et fuldkommen udsagn fra korset. De 7 udsagn er, for det første fra, og nogle af dem går igen i de forskellige skildringer af evangeliet, men blandt andet står det her, fra Lukas 23:34, det første Jesus siger, fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Fra Lukas 23:43 siger han, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det tredje udsagn er, her fra Johannes 19:26-27, kvinde, det er din søn, og det er din mor, det er hans tredje udsagn. Hans fjerde udsagn er fra Matteus 27:46 og Markus 15:34, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det femte udsagn er fra Johannes 19:28, jeg tørster, som vi også ser her, og vi også ser i de andre, flere af de andre evangeliske skildringer. Så i Johannes 19:30 siger Jesus, det er fuldbragt. Og så i Lukas 23:46, det syvende og sidste, i fader i dine hænder, betror jeg min ånd. Så de her 7 udsagn, hvis du ikke fik dem skrevet ned og gerne vil, så kom og spørg bagefter. Så for det første, så inkluderer hans fuldkomne værk 7 udsagn. For det andet inkluderer det, at han tørster. Hans femte udsagn er, jeg tørster. Og ved at han siger det, så opfylder han profeti, blandt andet fra salme 22, vers 16, salme 42, vers 2 og 3, og salme 63, vers 2. Nu i Matthæus, kapitel 27, vers 34 og 48, Matthæus 27, der ser vi, at Jesus 2 gange bliver tilbudt noget at drikke. Den første gang, han bliver tilbudt det her eddike, som ikke nødvendigvis er eddike, som vi tænker på det, men mere en eller anden slags form for sur vin. Der er den sur vin, der er den blandet med malurt. Og det nægter han at drikke. Der kan være flere grunde. Det ene kan være, at de hånede ham. Det andet kan være, at det simpelthen vil dulme smerten. Generelt set, det var en slags painkiller, om du vil. Og det ønskede Jesus ikke. Han ønskede ikke at dulme smerten. Han udholdt korset, og han indsede ikke det skam. Så først tager de det. Derefter så siger Jesus, jeg tørster. Og Jesus, han vil ikke have den først, han vil godt have det andet. For det er givet ham ud af venlighed, hvor at formodentlig en soldat tager den her svampeagtige ting på en isopstængel. Der har været meget diskussion om en isopstængel kunne nå op til korset, om den var stærk nok osv. Og der må jo have været en eller anden måde, det kunne lade sig gøre på, siden det står der. Så de tager den her isopstængel, og isop, det er jo en urt, som blev brugt blandt andet under påsken. Og giver ham det her sure vin at drikke, så han lige får forvottet sin mund. Det i sig selv er en opfyldelse af en profeti, salme 69, vers 22. Når de bruger den her isopstængel, og når Jesus han siger, jeg tørster, og når Jesus får eddike eller sur vin at drikke fra korset, så betyder det adskillige ting samlet. Nemlig, at han for det første er det fuldkomne påskelam. Det er en indikation heraf. Isoppen blev brugt som en krydderurt eller krydderi under påsken, og den bliver brugt her. Men endnu vigtigere, Prøv at se alle de specifikke profetier, der bliver opfyldt i den her sammenhæng, i særdeleshed fra salmerne. Jesus fuldkomne værk betyder, at han fuldkomment opfylder hver eneste profeti til mindste detalje. Så vi er på et andet punkt, nemlig at Jesus han døde et fuldkomment værk, som består af for det første, at han havde et fuldkomment udsagn, 7 udsagn. For det andet, at han tørstede. Og for det tredje, at det var fuldkomment. Ordet i vers 30, det er fuldbragt. Skal vi vide lidt om? Grækerne, de satte en ære i, at med et eneste ord, og kunne sige meget. Det her ord på græsk, det er fuldbragt, er tetelestai. Det er en sådan form, at det er den perfekte form. Det vil sige, der kan ikke tilføjes noget til det. Vi ved noget om det her ord. Spurgeon, han sagde faktisk om det, at jeg kunne bruge alle andre ord i verden for blot at forklare dette ene ord. Alle andre ord i verden for blot at forklare dette ene ord til tetelestai. Der er fundet dokumenter, papyrusdokumenter, som er kvitteringer på, at noget skat er betalt. Hvor et halvt år, der er ikke stemplet med et lille rødt stempel, betalt. Der er skrevet på græsk tetelestai. Det er alt sammen betalt. Til den sidste øre, eller hvad de nu måtte have brugt, der hvor det papyrusdokument var fundet. Det her, det taler om, at Jesu værk fra Golgata var det fuldkomne værk. Der er masser, der bliver fuldbragt i netop det her minut, hvor Jesus siger, det er fuldbragt. Blandt andet så stopper hans lidelser. Der er masser af profetier, der nu er fuldbragt. Og selvfølgelig er loven, den er fuldendt, den er komplet. Men der er én ting mere. Fordi påsken, ser du, handler jo netop om, at et lam skulle dø. Og det her små søde lam, som man i øvrigt havde opbevaret i huset hos familien, dem tog man op til alteret og sørgede for, at de døde, og blodet blev udgydt. Således man, fra man var et lille barn, havde set, at det her skulle ske, og siger, man når knytte sig til lam, og så skal lammet dø. Og det lam, det skal dø, fordi at hvis det ikke dør, så fortjener de her mennesker selv at dø. Så hver eneste år, så sørgede man for, at de her lam blev slagtet, og det dækkede over deres synder. Det tror jeg godt, vi alle sammen i en eller anden grad ved. Jesu fuldkomne værk består i, at det kun ved at tro på ham, og netop det, han har gjort, at han døde i stedet for det lam. Og Jesus udtrykker det der i Johannes kapitel 6, vers 28 og 29, at Guds gerning, Guds værk er, at I tror på mig. I Galaterne 1, 6 og 7 står der at omskrevet, at intet kan tilføjes til det her. Og det var der en mand, som var tømrer, der ikke kunne forstå. Det er A.W. Pink, der fortæller den her illustration. Jeg ved ikke, om den er holdt i virkeligheden. Formodentlig ikke, men illustrationen er god. Der var en tømrer, der ikke kunne forstå det. Han havde en nabo, der var bonde. Og bonden blev ved med at forklare tømmeren, jamen du skal tro på Jesus. Du skal bare tro på ham. Det er alt. Hans værk er fuldbragt. Der er intet, du kan gøre. Der er intet, du kan tilføje. Og tømmeren sagde, ah, det kan ikke være. Der må være noget, jeg kan gøre. Nej, der er intet, du kan gøre. Så bonden følte, at han fik en lys idé. Han bad tømmeren, lav mig en port til min gård. Tømmeren sagde, okay. Han lavede en port til gård. Flot på. Og efter den var blevet sat i, så gik der noget tid, og så sagde bonden, kan du ikke lige komme og se til min port? Tømmeren kom forbi, der stod bonden med en ordentlig økse. Så sagde, nu slår jeg lige et slag ind i porten med den her økse. Jeg synes, den mangler lidt arbejde. Nej, sagde tømreren, det der, det er en god port. Det er en fuldkommen perfekt port. Sagde bunden, den skal lige have et slag. Og et slag. Og et til slag. Og et til slag. Og tømreren siger, hvad laver du? Jamen, jeg gør den bedre. Nej, du gør ikke, du ødelægger den. Og han blev ved, og han blev ved, og han blev ved til porten og ødelægger. Og så var det, at tømmeren godt kunne begynde at forstå det fuldkomne værk, set med menneskers øjne, som han havde gjort, den her port. Det blev totalt ødelagt, fordi ignoramus som en bonde forsøgte at tilføje til det værk, som tømmeren havde gjort. Og det illustrerer ret godt, hvad der sker, når vi forsøger at tilføje til Jesu værk på korset. Der kan ikke tilføjes noget. Det er fuldbragt. Han er det fuldkomne offer. Det tredje og sidste punkt ser vi i vers 31-37 i det, vi ser på Jesu fuldkomne død. Der er to punkter. For det første, at hans ben ikke blev knust. Tilbage i 5. Mosebog, kapitel 21, vers 22 og 23, der stod, at man ikke, hvis nogen blev henrettet på et træ, så måtte man ikke lade dem hænge 18 år. Og jøderne, det vil sige formodentlig præsterne, de synes ikke så godt om, at Jesus korsfæstet med udsigt til tempelpladsen skulle blive hængende der, når deres festuge, nemlig de usyrede brøds fest, den påbegyndes. Og det var den her, står der, en stor sabbatsdag. Det var en forberedelsesdag nu. Og vi skal forstå, at Jesus han dør klokken 3 om eftermiddag. Det er der, der har været mørke fra klokken 12 eftermiddag til 3 eftermiddag. Og så dør Jesus der klokken 3. Og sabbaten, den påbegyndes ved 6-tiden, i det at solen begynder at gå ned. Så de havde relativt travlt. Og derfor vil det være rart for dem, at Jesus og de to andre døde, så de ikke skulle hænge der. Romerne, de var fuldstændig ligeglade. De ønskede sådan set, at lemmerne skulle blive hængende, når nu at de var døde, for at de kunne stå til skræk og advarsel for enhver, der måtte trodse det romerske rige. I 1968 gjorde man et arkeologisk fund. Der fandt man en mand, der var blevet korsfæstet, hvor at skinnebens knoglerne, de var smadret. Hvis nogen af jer skulle være interesseret, så hedder det på latin crurifragium. Og det gjorde, at når man gjorde det her crurifragium, at man døde langt hurtigere. Fordi, at når man stod på korset, så var en god bid af det at skulle holde sig selv oppe og kunne presse sig selv op for at trække vejret. Og det er klart, hvad dine skinbensknogler smadrer, så var det svært. Så hvis man ikke smadrede skinnebensknoglerne, jamen så kunne man godt hænge der 1, 2, måske 3 dage, før man døde. Men så snart, at de var smadret, så døde man nærmest øjeblikkeligt. Hvad de her præster og hvad de her soldater ikke ved, er, at i det, at de går hen og først smadrer skinnebenene på den ene tyv, så han dør, og så på den anden tyv, men ikke på Jesus, så tror de, at de udøver deres egen gerne, men de går i stedet for Guds gerne. Og Gud ønskede ikke, at det skulle være sådan. Han har sagt i salme 34, vers 21, at han beskytter alle hans knogler, ingen af dem bliver knust. Og grunden hertil, det er fordi i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 46, der ser vi, at påskelam, det lam, som er et billede på Jesus, det måtte ikke få sine knogler knust. Og hvis Jesus, han er det fuldkomne påskelam, så nyttede det ikke, at hans skinneben blev knust. Han er det fuldkomne påskelam. Men romerne, de var jo hardcore bød. Der er vel ikke et andet udtryk for det. De vidste, hvordan man slog ihjel. Det var de eksperter. Og derfor så kunne de for det første se på Jesus. Han er allerede død. Der er ikke nogen grund til at bruge unødige kræfter på at smadre hans skinneben. Men vi er nødt til lige at være helt sikre. Så de tager et spyd og stikker i hans side. Den fysiologiske årsag til det her har været temmelig omdiskuteret. Jeg er hverken læge og bliver det heller aldrig, men jeg kan forstå, at udenom hjertet, der er den her hjertesæk, som på latin hedder pericardium. Og den hjertesæk kan i ekstreme tilfælde, hvis hjertet springer, komme til at indeholde væske, og dermed, når spydet bliver stukket i siden på Jesus, vil der kunne komme både væske og blod. Det er ikke sikkert, det er det, der er tilfældet. Men det ville være en god forklaring. Det ville være en god forklaring. Men den fysiologiske årsag interesserer mig ikke nær så meget som den teologiske årsag. Og den teologiske årsag er i hvert fald trefold. Den er for det første, at Jesus han var død. Hvorfor i alverden er det vigtigt, at Jesus han var død? Det er det, fordi hvis han ikke var død, så kunne han ikke have sagt til tetelestai, alt er betalt. Det er fuldbragt. Hans død påviser, at alt er betalt. For det andet i det, at vand og blod kommer ud af Jesus' side, så viser det gnostikerne, at Jesus han var et menneske. Gnob er for noget, siger du. Jo, gnostikerne var nogen, der levede på Johannes' tid. De troede ikke på, at Jesus var kød og blod. De troede blot på, at han var en ånd. Men det forsøger Johannes, som omtaler sig selv, som ham, der har set det her. Ham, som er et øjenviden, at det her det er sket. Og for det tredje, så tror jeg også på, at det viser os, at Jesus han er Gud. Prøv en gang at se de her to profetier, der i vers 36 henvises til. Det er det skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse, ingen af hans knogler må blive knust. Det var det med skinben. Og er der et andet skriftord siger, at de skal se hen til ham, de har gennembrudt? Prøv at lægge mærke til, hvad der ikke står. Der står ikke, et andet skriftord bliver opfyldt. Se det. Ikke et andet skriftord bliver opfyldt. Der står, et andet skriftord siger. For det her skriftord, det er ikke opfyldt på det her tidspunkt. Det her skriftord er et vers fra Zakarias kapitel 12, vers 10, hvor der står, at de skal se hen til ham, som de har gennemboet. Men hvem er det? Det er jøderne, der i de sidste dage, under trængselstiderne, skal se deres messias var gennemboet af dem. Så det er ikke en nutidig opfyldelse, men det er en hentydning til, at han blev gennemboret, således at man senere vil kunne se, at Jesus var den gennemboret. Og så specifik er skriften. Så specifik, at hver eneste ord, det er inspireret. Udover det taler åbenbaringen kapitel 1, vers 7 også om, at Jesus han var gennemboret. Romerne, de her bødler, de sørgede for, at Jesus han døde. Fuldstændig og fuldkommen og helt og aldeles. Jesus døde den fuldkommen død. Og blot tre vigtige applikationer her til sidst, hvor nogle af dem hænger lidt sammen. For det første, så er det ikke altid de, der råber højst, såsom der står tilbage ved korset, når det virkelig gælder. Det var kvinderne, der stod tilbage. Og Johannes, men kvinderne. De her fire kvinder, og nogle andre kvinder, og så Johannes. Men det er ikke dem, der nødvendigvis råber højst og holder længst ud. Lad det være en lektion for dig, hvis du nogle gange føler dig lidt skræmt, og føler, at jeg slår ikke til, og jeg råber ikke lige så højt som dem der, jeg ser ikke lige så kristen ud som ham der eller hende der. Det kan godt være, at det er dig, der har den største hengivenhed til Jesus. Det er sagt, at tomme tønder tønder de bulrer mest. Hvis der ikke er noget i dem, så er det dem, der larmer mest. Hvor at dem, som har det dybeste forhold til Jesus, er ikke nødvendigvis dem, der råber mest op. Jeg siger nødvendigvis, for det kan godt være. Og Peter ser vi senere, at han bliver genrejst op, og at han kommer til at stå stærkt med Jesus, men ikke lige i det her tilfælde. Igen, hvis vi havde været Peter, og bagefter sad og så tilbage på det, og så tænker, ej, hvor er jeg et kvar, jeg fornægtede Jesus, og jeg var der ikke, da han døde. Hvis det ikke havde været for Guds nåde, så tror jeg, at Peter ville have bebrejdet sig selv det resten af sit liv. Det er den første ting. Den anden ting er, at når vi forsøger at arbejde os til frelsen, når vi forsøger at tillægge frelsen noget, det vil sige, at vi forsøger at sige, ved at gøre gode gerne, ved at være et godt menneske, ved at komme i kirke, ved at læse vores Bibel, ved at bede, så bliver jeg frelst. Det er først der, jeg bliver frelst. Så spotter vi Jesu ord. For han sagde, det er fuldbragt. Der er ikke noget, du kan tilføje. Intet som helst. Og når vi forsøger at arbejde, det er det tredje og sidste punkt, når vi forsøger at arbejde os til frelsen, og når vi forsøger at gøre ting for at virke bedre og optræde bedre, så håner vi den død, som Jesus han led. Han døde der på korset. Han døde fuldt ud. Han har betalt for vores synd. Fortid, nutid og fremtid. Og det eneste vi kan gøre, det er at tro på ham. Så må vi lade ham gøre resten. Og hvis vi tror, at vi ved at arbejde og sætte små mærker i vores bog af, hvor meget vi har gjort, kommer tættere på frelsen, og at nu er vi mere frelst. Det eneste vi gør, det er, at vi spotter den død, som han led på det kors. Det er derfor, han kom. Det er derfor, at vi fejrer julen. Det er fordi, at han kom for at dø den fuldendte død på det kors, for at kunne sige fra korset, det er fuldbragt. For at betale for dine og mine synder. Lad os bede sammen. Jesus, for det priser vi dig. For det takker vi dig, at det alt sammen er fuldbragt. At der er intet, vi kan tilføje. Og Herre, tilgiv os, når vi forsøger. Og jeg ved, at hver en af os forsøger ind imellem. Retled os, Herre, og vis os den bedre vej, nådens vej. Det er den vej, vi ønsker at gå. Velsign os nu, i det vi velsigner dig.